Pogovor o.
Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci v današnji oddaji Pogovor o. In v našem studiju želim lep pozdrav nekdanjemu predsedniku republike, gospodu Borutu Pahorju. Pozdravljeni.
Dobar dan.
Kako ste?
Na slabem glasu. Kar je tudi čisto v redu, ker se bomo pogovarjali o politiki.
Gospod Borut Pahor, midva bova nekako najprej šla na domače, potem tuje področje, dotaknila se bova tudi nekatere, ene od nagrad, ki ste jo prejeli v Italiji minuli konec tedna v Gorici, pa mogoče najprej k domačemu političnemu dogajanju. Kako ocenjujete trenutno politično sliko v Sloveniji? Smo v obdobju stabilnosti ali politične krize?
Mislim, da je potrebno postaviti to, kar se dogaja pri nas, vendarle prav zaradi razmer, ki so, v širši kontekst. Če bi bila naša okolica popolnoma stabilna, predvidljiva, potem bi si lahko privoščili ta privilegij, da bi se lahko ukvarjali sami sabo in ocenjevali samo razmere pri nas. Tega privilegija nimamo. Razmere v svetu so se v zadnjih mesecih spremenile. Trendi nekega razdora v političnih skupnostih, ne, na zahodu, so postali globalni. In ta trend razhajanj med političnimi bloki lahko vidimo tudi v Sloveniji. To v Sloveniji ni nekaj novega. Mogoče bom koga presenetil z oceno, da jaz nisem tako strog pri oceni, da so ta razhajanja tako zelo zaskrbljujoča. Gotovo bi si želel več dialoga, gotovo bi si želel več sodelovanja, ampak zdi se mi, da moramo biti zlasti v kontekstu tega, kar se dogaja v svetu, realni, poskušati biti realni v oceni. V Sloveniji so razhajanja med političnimi bloki. Žal si premnogi voditelji v obeh blokih prizadevajo, da bi se te razlike še bolj poudarjale. Žal si premalo prizadevajo, da bi se te razlike poskušale usklajevati v nek smiseln kompromis. Vendar pa, in to se mi zdi za odgovor na vaše vprašanje bistveno, ne ocenjujem, da so ta razhajanja tako velika, da bi v primeru velikih preizkušenj za Slovenijo, če bi do njih proti našim željam prišlo, da bi te vodile v razkol. Kar pa ne pomeni, ker moja ocena razmer ni tako dramatična, da bi se zdaj lahko tisti, ki za to skrbijo, za povezano skupnosti, vlekli nazaj in menili, da je vse v redu in da lahko nadaljujemo po isti poti. Razmere, s tem končujem odgovor, razmere v mednarodni skupnosti so take, da če prej ne, zdaj morajo odpreti slovenski politiki oči, da uvidi, da ni čas za to, da se te razlike poglabljajo, ampak da je čas za to, da se začne znova trenirati sodelovanje, ker ne vemo, nikoli ne vemo, kdaj bomo dolžni to narediti v taki meri, kot smo morda to bili dolžni storiti v začetku 90-ih let.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, Pogovor o lahko spremljate tudi na spletni povezavi YouTube kanala našega radija, kjer je seveda objavljen in tudi videoposnetek. Gospod Borut Pahor, nekaj bova potem v nadaljevanju rekla o mednarodnih zadevah, ki so zelo pereče. Imamo vojno na Bližnjem vzhodu, potem nedokončana vojna še vedno v Ukrajini. Pa vendar, ali se vam zdi, da trenutna vlada pod vodstvom Roberta Goloba uspešno upravlja s ključnimi izzivi ali bi morala obrati drugačno pot oziroma katero glavno prioriteto slovenske politike vidite vi v tem trenutku?
Torej, ta vlada se je nekako usedla na ta globalni trend, o katerem sem malo prej govoril, na trend razhajanja. Tudi sedaj vidimo na predvečer zadnjega leta, predvolilnega leta, da bo poskušala regenerirati svojo moč na način, da se postavlja proti nasprotniku. Tako je tudi začela mandat. Kot protivtež prejšnji vladi, prejšnji koalici, kot nekaj, kar bo njene rezultate nekako spodnesla, v bistvu utrjuje svojo identiteto na tem, da nasprotuje opoziciji. Zdaj, za enkrat, če se zdi, je to na nek način znosno, za enkrat še ne proizvaja nekih strahovitih turbulenc. Samo jaz bi opozoril, da se lahko to hitro spremeni zaradi sprememb v našem okolju. Ker je ta vlada narejena kot protivlada, ker je ta vlada narejena kot protikoalicija, ne? Da kar uporabiva besedo Janševi koaliciji, ne? Potem se mi zdi, da zaradi tega ne more v bistvu, pa tudi in ni treba, ne? Ker se zdi, da je to dovolj, razviti vseh tistih potencijalov, ki bi jih lahko spričal svoje večine, ki jo ima v državnem zboru. S to večino v državnem zboru bi nekdo, ki ima neko vizijo razvoja, lahko naredil čudežne stvari. Lahko bi naredil zares enkratne stvari, ki jih dosti vlad prej zaradi svoje šibkosti ni mogla narediti. Ampak zdi se mi, da ta vlada nima, te ambicije niti nima. Tudi, če o tem govori. Zdi se mi, da ima eno samo ambicijo in to je, da ne dopusti, da bi nasprotna stran prišla na oblast. In dokler ima dovolj javne podpore za tako držo, je pravzaprav ni potrebno kaj bistveno veliko spreminjati. Tudi seveda zaradi struktur moči v ozadju, pravzaprav veliko ne sme spreminjati. Vse je pravzaprav levosredinske vlade. Izjemoma morda z Drnovškovo zaradi vstopanja v Evropsko unijo NATO. Pravzaprav niso smele veliko spreminjati. Njihov mandat je bil, da se veliko ne spremeni. Zaradi tega se je tudi nasprotovalo, da bi prišla na oblast recimo temu desno-sredinska vlada, ki je veliko bolj naklonjena temu, da bi se kakšne stvari spremenile. V tem smislu je pravzaprav, ne, ima levica v Sloveniji po demokratičnih spremembah vlogo konzervatorja v politiki. Tistega, ki neke stvari ohranja, kakšne dobre, ampak tudi veliko slabih. In v tem smislu je Golobova vlada dedič te politike. Namreč, da se ne sme preveč spremeniti. To seveda ne pomeni, da imamo zaradi tega zdaj neke velike krize, vendar pa mi počasi drsimo v primerjavi z nekaterimi drugimi državami iz centralne in vzhodne Evrope v primerjavi z njimi v razvojnem smislu nazaj, ne naprej. Ne. Nas dohitevajo in prehitevajo. Zakaj? Zato, ker nekako njihove vlade razumejo, da je potrebno kakšenkrat narediti tudi kakšne radikalnejše reforme, zato da se kakšne stvari spremenijo. Pri nas pa imajo večinoma, ne imamo levosredinske vlade na oblasti, mandat, da se pravzaprav pusti tako, kot je. Kajti to dediščino, ki je nekako išla iz prejšnjega sistema, je treba ohranjati v ekonomskem in političnem smislu. Ne. Nekako je uspelo levi sredini, žal se mi zdi, prepričati ljudi, da je boljše, če ostanejo stvari take, kot so, tudi če so slabe, kot da se tvega za tistimi, ki obljubljajo velike spremembe, recimo v desni sredini. Ne? In dokler bo ta strah pred spremembami prisoten, bo utegnila verjetno leva sredina starimi ali novimi obrazi še vedno ohranjati svojo moč. Jaz vam pa povem, da se ta čas izteka, da se bo prej ali slej izteku. Jaz mislim, da je, kot sem že večkrat rekel, da smo na pragu konca tranzicijske levice, pa seveda to bo imelo konsekvence tudi za politiko na desnici. Mislim, da Slovenija tako dolgo naprej ne more iti. Jaz mislim, da se počasi duši ta podjetnost. Seveda se bodo tako oglasili ministri in vsi, ki so zdaj poklicani, da branijo rezultate vlade in bodo govorili o statistikah, ki so na prvi pogled zelo v redu. Ampak jaz pa dajem svojo oceno, za njo stojim. V Sloveniji se ne spodbuja podjetnosti, se jo prej duši. V Sloveniji se ne spodbuja podjetniške miselnosti, pa ne samo v gospodarskem smislu, ampak v vseh smislih, ampak se jo duši. Ne vlaga se v to, da bi se razvijal ta potencial, ampak se poskuša z pretirano regulacijo to dušiti. In mislim, da je to najbolj zaskrbljujoče, poleg recimo neke splošne politične klime, brez dialoga, brez sodelovanja, je to, torej, če poleg tega, da ni dialoga, je to, da ni podjetniške miselnosti, spodbujena podjetniške miselnosti, druga najslabša stvar, s katero se zdaj soočamo. In še enkrat pravim, seveda bo vsak advokat vladne koalicije ali vlade rekel, imamo relativno nizko brezposelno, res je. Imamo relativno nizko zadolženost, res je. Imamo relativno stabilne finance, res je. Ampak pazite, hočem postaviti to v nek kontekst. Tako se je govorilo tudi recimo ob izteku Janševe vlade leta 2008. Rezultati so bili ugodni. Jaz bi spomnil na recimo gospodarsko rast ob koncu vlade kolega Janeza Janša. Ta je bila 7% in se je govorilo o pregrevanju. Statistični rezultati so bili fenomenalni. Potem je prišla finančna kriza. Zdaj lahko pride kakšna druga kriza. In takrat se zamajajo vsi tisti sistemi, v tistem primeru se je bančni in gospodarski, ki niso trdni. In v mnogih stvareh slovenski sistemi niso tako trdni, kot bi lahko bili, ker se nismo potrudili, da bi jih primerno modernizirali. Zdravstveni in ostali. Tako da, če ne bo kakšnih hudih preizkušenj, si bo Slovenija morda lahko še en mandat privoščila, da gre tako kot zdaj. Bo počasi zaostajala za drugimi, ampak to ljudje ne bomo opazili na prvi pogled. Če pa bo prišlo do nekih hudih pretresov, zunanjih, se bo to čutilo tudi v Sloveniji in se bo hitro ugotovilo, da smo pravzaprav leta zamujali s tem, da bi kakšne stvari uredili tako, da bi bila Slovenija robustnejša in bolj pripravljena na te izzive.
Bili ste predsednik vlade, gospod Borut Pahor, pa mogoče pogled iz te perspektive. Vidimo sedaj vlado, ki veliko govori, zelo malo obljublja, slišali smo, koliko bo reform na začetku, koliko je bilo tudi razprav o časovnicah, kaj vse se bo storilo do danes. Imamo pa še vedno trajajočo stavko zdravnikov, ljudje ne pridejo prej do zdravnikov, omenili ste sedaj gospodarstvo, ki ni dobilo kakšnih olajšav v preteklosti. Po drugi strani pa imamo tukaj predsednico, bivšega predsednika države, ki je že omenjal, prej ste omenili nove obraze, češ, da je sedaj čas za novi obraz, omenil je tudi enega od evropskih poslancev. Kako gledate na vse skupaj, na to nenehno ponavljanje, nek iskanje nečesa novega, nečesa, najprej imamo veliko obljub, te obljube se ne izpolnijo, potem pa iščemo nekega mesijo, nekega rešitelja. Vedno v slovenski politiki, ne zadnjih 4 let, ampak mislim, da že zadnjih 20 let.
Mislim, da tisti, ki so botrovali nastanku te vladne koalicije, vedo, da ta vladna koalicija ne upravlja svojega dela najboljše. In da če bi šteli samo rezultati, verjetno na volitvah ne bi dobila velike podpore. Zato se pravzaprav ponavlja scenarij, ki smo ga pravzaprav zdaj vajeni že kar 15 let. Poskuša se naslikati alternativo, ki bi ogrozila Slovenijo, če bi dobila oblast, ne? Če sem zdaj malček dramatičen in se zato poskuša najti načine, kako z nekimi novimi rešitvami, ki so pravzaprav stare, rešiti situacijo. Jaz mislim, da bo dejansko v levo sredino, v ta prostor vstopil nov igralec, ni treba, da uporabljamo imen, temu bi se rad izognil, ki bo omogočil, da bo pravzaprav rezultat naslednjih volitev kljub slabemu razpoloženju glede vlade tak, da bo pravzaprav leva sredina imela možnost izvoliti vlado, čeprav ne bo imela relativnega zmagovalca. Me razumete, o čem govorim? Moram reči, da sem presenečen kot zunanji opazovalec, ki nima favoritov, da se temu, kar zdaj lahko opazuje desna sredina, na nek način ne prilagodi, da se ne spravi skupaj, da ne stori tisto, kar bi verjetno v takih, tudi zaradi zgodovinskega konteksta, zaradi zunanjih okoliščin, mislim, da morala storiti, priti skupaj in dati eno alternativo kot malo bolj enotna kot ta hip je. Če bi danes nastavnik, recimo temu Demos, ne, ki bi imel neko razvojno vizijo, ki bi ljudi potolažil v tem smislu, da ne bo delal nekih neumnosti v politiki, da ne bo sovražil, da ne bo izključeval, da bo koncilianten, da bo skušal izvajati reforme v stiku z, in v kontekstu z socialnega partnerstva, ampak da bo iskal podjetnost, da bo iskal večjo konkurenčnost in tako naprej. Jaz mislim, da bi bila to zanimiva politična tekma. Če se pa to ne bo zgodilo, pa sem napovedal, kaj se bo zgodilo prihodnje leto, ta antijanšizem, ki je prisoten, bo dobil še nek nov obraz oziroma star obraz, še nekoga, ki bo lahko, ko bi rekel, zapolnil potrebno večino za oblikovanje levosredinske vlade in čeprav leva sredina ne bo imela političnega zmagovalca, to je moja napoved, bo vseeno oblikovala vlado. Če ne bomo do takrat videli kakšnih bistvenih sprememb.
Kot nekdani predsednik države, gospod Borut Pahor, ste bili znani po iskanju soglasja. Kaj svetujete trenutnim voditeljem, da presežejo politične delitve in tudi, da bo manj tako ostre retorike med predsednico države in predsednikom vlade, česar v preteklosti nismo vsaj na tako javnem diskurzu bili vajeni?
Ja, jaz nisem tukaj, da bi svetoval, povabili ste me, da dam nekaj svojih ocen, nikomur ne dajem na svetov, niti nikogar ne učim, ampak nekaj zadržanosti državnih voditeljev je vedno koristno. Pa tudi nekaj internih posvetov mimo kamer. Ne gre za to, da bi za hrbtom ljudi počeli nekaj proti njim, ampak da bi mordoče brez kamer naredili nekaj za njih. Ne? Kakšenkrat je dobro, se tudi ugrizem to jezik, kakšenkrat je dobro dvakrat premisliti pa nič reči. Ampak se veste, kako in koliko krat sem bil kritiziran, ker sem tako ravnal. Ne? Češ, da ne rečem, da ne odgovorim, da ne kritiziram. Vsak od voditeljev ima nek svoj slog. Tukaj sta zdaj trčila pravzaprav eden proti drugemu enaka sloga, ne? Da se treba oglašati in to veliko in da je treba povedati vse. Jaz bi torej rekel, da bi bila neka zadržanost bolj primerna, predvsem pa, če smem reči, kot politolog tudi in kot politik z nekimi izkušnjami, mislim, da se morata predsednik vlade in predsednica republike bolj držati svojih pooblastil, kot se vtikati v pooblastila drugega. Mislim, da je to neka čarobna formula za zadržanost in skrb za svoja pooblastila in čim manj komentiranja in vtikanja v pooblastila druga. Da je to čarobna formula za to, da se da tudi potem, kako bi rekel, sobivati. Ker na nek način ni mogoče enemu analitiku, ne, nekemu opazovalcu politike vtisu, da tekmujeta za hierarhijo v politiki, kdo je močnejši, kdo je višji. Stvari so popolnoma jasne, predsednik vlade vodi državo, predsednik republike jo predstavlja, predsednik republike ima mehen obseg pristojnosti, ampak tiste, ki jih ima, v tiste se vlada ne sme mešati kot vlada, ampak jih običajno, večino njih izvaja skupaj z državnim zborom, ne, s poslanskimi skupinami, ne za vlado in vlada se mora vzdržati tega, da to komentira kot vlada, ne, zlasti predsednik. Tako da tukaj se mogoče, recimo, da je to neka olajševalna okoliščina, ne, se pozna tudi neizkušenost, da veste. Na koncu koncev, zdaj, ko sem zunaj in ko lahko primerjam to, kar sem počel, ko sem vstopil v politiko in to, kar sem lahko počel, ko sem izstopil iz nje. Seveda je neka mladost in inovativnost in neka energija blazno pomembna in je super, ampak so pomembne tudi izkušnje neke modrosti. In zdaj imamo res na vrhu vseh treh institucij političnih, imamo ljudi, ki nimajo izkušenj za vodenje teh pomembnih institucij in to se pozna. No, s časoma jih bodo sve pridobili in upajmo, da bo šlo na bolje. Ne?
Kar nekajkrat ste bili v vlogi, ko ste predlagali državnemu zboru varuhe, kandidata za varuha človekovih pravic, pa tudi ustavne sodnike in da nima tudi guvernerja Banke Slovenije, brez slednjih smo, tako brez guvernerja kot brez varuha človekovih pravic, nekega soglasja ni, sedaj se išče kandidat izven prijavljenih, tisti, ki so bili prijavljeni, ali pa da nima tudi ena od nekdanjih varuhin človekovih pravic, niti niso bili niti enkrat omenjeni, da bi lahko bili na pogovorih. Kako gledate na ta del pogovora oziroma na ta kazanje moči, bomo rekli, tako na eni kot na drugi strani?
Ja, pa spet začniva pri kritikah na moj račun v času 10 let. Jaz sem bil zelo kritiziran, češ, da preveč upoštevam razpoloženje med poslanskimi skupinami, ne? In neko pač stvarnost v državnem zboru. Seveda, vi se lahko postavite na načelo, na stališče, na katerega se postavila tudi predsednica republike, da niste dolžni upoštevati njihovih stališč, ne? njihovih razpoložen in pričakovanj in da boste predlagali svoje kandidata ali kandidatko za katerikoli položaj. Vendar morate prevzeti tveganje, da boste zavrnjeni. Zdaj, če imate opravka z zavrnitvijo samo na en položaj, je to še znosna situacija. Potem se vam pa lahko začne dogajati domino efekt, kjer niste uspešni tudi pri imenovanju drug položaj. Tukaj pa že nastane situacija, ki grozi za tako imenovanim institucionalnim primankljajem, kot temu rečemo, se pravi situacija, v kateri zaradi nesposobnosti dogovora med predsednikom republike in državnim zborom pravzaprav ne more in ne uspe priti do imenovanja predstojnikov cele vrste institucij, recimo guvernerja, recimo varuha človekovih pravic, to sta dve kontrolni, nadzorni funkciji, recimo mislim, da dveh ali treh ustavnih sodnikov letos, dveh ali treh prihodnje leto, če se vam začne to dogajati, ne, potem je vse težje dobiti dogovor, ki bi veljal in bi rešil situacijo. Tako da, a veste, ko recimo predsednica reče, da kakšen kandidat je edini strokovno primeren ali pa da drugega ne more predlagati, čeprav ima za to potrebno večino v državnem zboru, bi mislim, da morala malo bolj obrazložiti, zakaj kakšen drug, ki ima potrebno večino v državnem zboru, ni ustrezen. Ker vi morate paziti, pa zdaj tega ne očitam predsednici, mislim, da tega sploh ne dela za nalašč, ampak da se ji to dogaja, ne da bi bila pravzaprav, da bi se zavedala, da se ji na nek način to dogaja. Namreč, ko ona reče, da 15 kandidatov ni primernih ne, in da bo poiskala novega, kaj to pomeni? 15 ljudi se je tja prijavilo, 15 uglednih ljudi. Lahko da je kakšen bolj ali manj primeren, seveda. Ampak 15 bolj ali manj primernih ljudi za ta položaj. In ko vi rečete, da 15 ljudi ni primernih in da boste izbrali nekoga drugega, se postavi cela vrsta vprašanj. Zakaj niso primerni? A ste dolžni pojasniti, zakaj niso primerni? Zakaj ste se odločili za popolnoma novo ime in zakaj je to primerno? Mislim, a veste, predsednik republike... Kot rečeno, ne, je protokolarna funkcija, ima malo pristojnosti, ampak tiste, ki jih ima, in to so imenovanja recimo na državne funkcije, skupaj z državnim zborom praviloma, razen predsednika in senata KPK, te mora narediti, kako bi rekel, za zelo veliko politično spretnostjo in previdnostjo. Kot rečeno, meni je bilo dosti kot očitano, da preveč upoštevam razmerja. Pa jaz nisem v 10 letih nikoli želel, da pridem v situacijo, in jaz sem to javno govoril, institucionalnega deficita, da bi se torej zgodil ta primankljaj, ker sem vedel, da če mi ne bo uspelo na eni funkciji, se lahko zgodi, da mi ne bo uspelo imenovati nekoga na drugo funkcijo. Potem se pa odpre ta nevarnost, da ne uspete več imenovati na nobeno funkcijo. To bi pa lahko, ne, če bi se to začelo dogajati, pa ogrozilo funkcioniranje političnega sistema. Ne bi še prišli v politično krizo. Mi imamo predsednika vlade, imamo predsednico republike, imamo predsednico državnega zbora, ampak nadzorne inštitucije, pa plus morda potem ustavno sodišče, pa bile v resni krizi. Tako da, tukaj se mi zdi, da je dobro za vse igralce, državni zbor, predsednico republike, da čim prej zaprejo eno, potem bo lažje zapreti tudi drugo in potem bo lažje iti naprej imenovanje. Ne?
Gospod Borut Pahor, preden greva na mednarodno področje, mogoče pogledava še v državni zbor, kjer, na katerega letijo številne kritike, tako strani opozicije, koalicija je kritična na opozicijo, opozicija na koalicijo, potem imamo tukaj zakonodajno pravno službo, ki opozarja na številne pomankljivosti in nepravilnosti oziroma skreganost zakonodaje z samimi pravnimi postopki. Kako gledate na državni zbor? Je ta padel tudi, bomo rekli, z nekaterimi potezami na eni strani predsednice državnega zbora, potem pa tudi poslancev nizko?
No, najprej da razčistim uvodoma, jaz nisem kritik, niti ne smem biti kritik nekih ravnanj predsednice kot osebe. Ima svoj značaj, svoj temperament, ki mi je do neke mere celo všeč. To je stvar, v katero se ne vtikam. Stvar, do katere sem kritičen, je njen koncept vodenja državnega zbora. Do tega sem pa kritičen. Mislim, da to delo ne opravlja tako, kot bi ga mogla, in da ga upravlja pristransko. Predsednik državnega zbora je prvi med enakimi. predsednik državnega zbora nima enake vloge kot predsednik vlade. Predsednik vlade na nek način ukazuje svojim ministrom. Predsednik državnega zbora pa ne ukazuje poslancem. V bistvu se veliko bolj zgodi, da poslanci z večino ali za pravili, za poslanskim poslovnikom ukazujejo njemu. Predsednik državnega zbora je običajno zelo izkušena oseba z dolgoletnimi poslanskimi izkušnjami, ki ve, da tudi ni vse samo poslovnik, ampak so tudi neke uzance, neke tradicije, ki jih mora nekako prepoznati za to, da, in to je njegova glavna ali pa njena glavna naloga, nepristransko vodi delo državnega zbora, da pusti državnemu zboru, da z spoštovanjem pravil pride do odločitev, ki so njemu lastne. V tem smislu ona ne vodi 90 poslancev, razumete? Ona vodi institucijo, ki mora omogočiti 90 poslancev, vključno z njo, da sprejeme odločitve. Mislim, da tukaj predsednica ni razumela dobro vloge, v kateri je in da se to pozna tudi danes. No. V tem smislu sem pa kritičen. Jaz se ne spomnim, da bi se toliko krat odvzemalo besedo. A veste, seveda je dosti krat v parlamentu rečeno, kaj na neprimer način ali pa kar se ne bi smelo reči. Se zgodi. Ampak to je še vedno bolj sprejemljivo, kot da vi v osnovi odvzamete besedo in pravico do svobode govora. To se prevečkrat zgodi v državnem zboru. Predvsem pa vidite, da je vse to, vsa ta mešanica, ne, vzpostavila neko razpoloženje v državnem zboru, ki ni razpoloženje enega dialoga, ene razprave, ene živahne razprave, kjer se iščejo neke dobre rešitve, ampak kjer se skuša poraziti drugega. In to razpoloženje, za to razpoloženje do neke mere skrbi predsednik. On mora, a veste, jaz sem tudi bil predsednik državnega zbora, vi morate biti nekako, ne bom rekel sluga poslancev, ne, ampak vi morate biti vsakem od njih na razpolago, da rešujete z njimi vse možne situacije. Tiste, ki se vidijo v razpravi, tiste, ki se vidijo zune, pri formiranju odborov, pri delu državnega zbora, vi morate skrbeti za to, da državni zbor je osrednja institucija naše demokracije, ker mi imamo parlamentarno demokracijo. Parlament je ali pa ni in če ga ni, se čuti njegova odsotnost iz državne politike. In mislim, da se zdaj do neke mere čuti, da državni zbor ni mesto, kjer se srečajo različne politike. Seveda se, ampak tam samo trčijo eno ob drugo in se razidejo. Tam ni tiste žlahtne debate, ki jo je vendarle v 30 letih ta država v državnem zboru razvila. No. V tem smislu sem kritičen do tega. Ne.
Gospod Borut Pahor, kje torej je slovenska politika zašla, da ima tako vse bolj negativen prizvok? Nima nekega, ljudje tudi v politiki več ne vidijo, da so možni dialogi, da je možen pogovor, da je možno, da mogoče bi stopili 3 korake skupaj nazaj, pa naredimo enega skupaj naprej.
Zdaj, to seveda ni opravičilo, ampak je pojasnilo, to ni problem samo slovenske politike. To je treba razumeti. Danes je zaskrbljujoč globalni trend zahodnega sveta v tem, da zmagujejo politike, ki so razdiralne. Zakaj se to zgodi? Zato, ker prevladujoča liberalna politika po drugi svetovni vojni, tudi tista konzervativna, recimo, ne, recimo iz političnih skupin ljudske stranke ali kaj takega, po Evropi in republikanska stranka v Ameriki, preprosto so zašle predaleč v politični korektnosti. Ta politična korektnost je postala neiskrena. Ljudje niso več verjeli. In zato jaz pravim, ko kritiziramo to razdiralno politiko, ki smo zdaj priča, ne, te politiki populizma, nasprotovanja, izključevanja, dajmo se tisti, ki še vedno verjamemo v neko bolj liberalno, zmerno politiko, ne, se vprašati, kaj smo mi dolžni narediti za to, da jo rehabilitiramo. Ne. Tega si zdaj večina ne postavlja kot vprašanje. Ne. Jaz gledam, kaj se dogaja z demokrati v Združenih državah. Ne. Preprosto še vedno ne, ta meltdown, to topljenje njihove stranke, se še kar naprej dogaja, ker se niso sposobni zazred vase in se vprašati, kakšna je pa naša odgovornost, da je Trump uspelo s tako politiko, kot mu uspeva. Enako se dogaja v zahodni Evropi. Tukaj vidite celo vrsto kriz, recimo tipičnih konzervativnih strank, ali pa levosredinskih strank, recimo socialnih demokratov, ki so v zatonu v velikih državah. In prihajajo recimo na površje populistične stranke kot izraz nezaupanja ljudi v establishment. V establishment. In v Sloveniji moramo biti zelo previdni, da se nam to ne zgodi v večji meri kot se nam. Kajti, če bomo mi če bo ta liberalna politika, recimo, da imamo zdaj neko liberalno politiko na oblasti. Jaz imel s tem težave, da bi jo imenoval za liberalno, ampak recimo, ne. Gre za neke vrste populizem, ki je nedaleč stran od kakšnega drugega. Ne? Recimo, da se delamo da tako. Če bo ta politika šla tako, kot gre, sedaj tudi naprej, potem bo enkrat počlo. Enkrat bodo ljudje rekli dosti je. In bodo pokazali sredin z tej politiki. Jaz moram uporabiti enako besedo, kot jo danes ugledni ameriški strokovnjaki za politiko uporabljajo, da bi opisali razloge, zakaj je prišlo tega triumfalnega comebacka, kot never before, ne, v ameriški zgodovini, da je Trump po vsem, kar se je zgodilo, 6. januarja, po vseh sodnih postopkih, lahko znova prišel na oblast. Zato, ker je večina američanov establishmentu pokazala sredinec. In to se dogaja tudi v Evropi in to se lahko zgodi tudi v Sloveniji, če politika ne bo razumela, da to na koncu ne bo koristilo nikomor, tudi tistemu, ne, ki bo v imenu tega sredinca dobil mandat. Me razumete? In zato vam odgovorim na vaše vprašanje za mojo oceno razmer. Še nekaj časa bo ta politika razhajanj, razdora, celo razkolov šla naprej v celem zahodnem svetu. Zdaj, ali se bo ustavila prej, preden bo sprožila kakšne globalne konflikte? Ali pa se bo na nek način izpela po mirni poti? Tudi zato, ker se bo rehabilitirala liberalna politika? Tega ne vem. Vse je mogoče. Oboje je mogoče. Nimamo zagotovil ne za eno, ne za drugo. Ampak mi smo se zdaj znašli v tem, kako bi rekel, nesigurnem, nevarnem na nek način stanju, v katere moramo biti še toliko bolj previdni in paziti eden nase. In če ostaneva v Sloveniji, ali, koliko krat sem rekel kot predsednik republike, če bi se proti našim željam zgodile stvari, ki bi preizkušale našo narodno in državljansko skupnost, takrat moramo biti Slovenci skupaj. In mi moramo trenirati ta dialog. In zdaj ga ne treniramo in to delamo veliko napako. Zdaj lahko vidimo, kaj se dogaja. V Evropi in v svetu bi vendarle politika mogla pametna najti neke načine, zlasti, ker jih grozi, da bo imela eno leto predvolilne kampanje, kjer se znova podarja razlike, da bi sem in tja prišla skupaj in dala Slovencem vedeti. Lejte, mi se ne moramo videti, si nasprotujemo, ampak, če bo šlo za res, smo mi sposobni voditi to državo. Ne samo tisti, ki so trenutno na oblasti, ampak tudi tisti, ki smo v opoziciji, smo skupaj sposobni to državo izpeljati iz velikih kriz. Ker pazite, Evropska unija je v neki specifični krizi zdaj. Jaz sem že večkrat rekel, da se je znašla na razpotju in da bomo videli, v katero smer se bodo stvari išle. Ampak, če bi ne uporabili najbolj dramatične, bom rekel, prizore prihodnosti, ki si jih ne želimo, to bi lahko resno preizkušalo Slovenijo, ki je šele 30 let samostojna država, ne? Dobrih 30 let. Tako da, jaz ne bi precenjeval zdaj dramatičnosti mednarodne situacije, ampak je tudi ne podcenjeval. Dejmo paziti eden na drugega, to lahko sami naredimo. Potem paziti, da se ta Slovenija razvija, da je varna, da je podjetna in da ima dobre odnose s sosedi in da je v Evropi na varnem. Tako da, več ne znam in tudi ne zmorem povedati, ne.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Pogovor o, prav tako jo lahko spremljate tudi na našem YouTube kanalu. Naš gost je nekdanji predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. Omenili ste že Evropsko unijo, bova šla sedaj kar k njej. Ali menite, da se primerno odziva na vse varnostne krize in na vsa varnostna vprašanja, ki so sedaj na dnevnem redu, ali je preveč tudi pri tem vprašanju razdeljena? Mora biti tudi preveč obljublja, kaj lahko stori?
Poglejmo v Ameriko. Kdo jo vodi? Donald Trump, zelo močna politična figura. Poglejmo, kdo vodi Rusko federacijo. Vladimir Putin, zelo močna politična figura. Kdo vodi Kitajsko? Xi Jinping, zelo močna politična figura. Kdo vodi Indijo? Modi, zelo močna politična figura. Kdo vodi Evropsko unijo? Recimo, da jo vodi Ursula von der Leyen. Zelo šibka politična figura. Ne zato, ker je bila Ursula osebno šibka voditeljica. Zato, ker je njena struktura moči oziroma ne moči tako, kot je. Kakšno so njena pooblastila? Kako hitro ona lahko reagira? S kakšno vojsko, če hočete, ne? Razpolaga? S kakšno fiskalno, kakšno monetarno politiko ta hip skupno razpolaga? Znobeno, ker je ni. Hočem reči, da se je znašla Evropska unija v eni situaciji, v kateri se je razgalila njena nepripravljenost za svet, v katerem se je zdaj znašla. To je svet interesnih sfer. To je konec nekega obdobja multilateralizma, kjer smo bile majhne države zavarovane s pravili mednarodnega prava. To počasi, to obdobje počasi izginja, prihaja čas interesnih sfer. Hvala Bogu je Slovenija v Evropski uniji, hvala Bogu je v NATO. Relativno še vedno na varnem in mislim, da tudi mora prispevati svoj delež k tej varnosti. To, da se tako tepamo te diskusije doma, se mi zdi naravnost. To me spominja na spomlad leta 90, oziroma na pomlad leta 91, ko bo treba sprejeti zakon o obrambi, kjer so bile diskusije o demilitarizirani Sloveniji, kjer je bila neka celo neka pobuda za to, da ne bi bilo slovenske vojske. Mislim, jaz vem, da je to blizu ljudem, da se razmišlja, če damo za vojsko, ne moramo dati za socialo. Samo paste, danes imamo opravka za nevarnostjo in ta nevarnost ni socialna nevarnost, seveda je, ampak je tudi čisto vojaška, je čisto elementarna, eksistencialna. O tem moramo razmišljati. Da se vrnem nazaj, torej jaz mislim, da ima Evropa dve poti, ena, da gre v eno večje povezovanje, da dobimo voditelje, ki bodo imeli ekvivalentno moč, kot jo imalo voditelji drugih supersil, ali pa bo šla v smer razhajanja. Ampak to vam nekaj povem, če bo šla v to smer, za Slovenijo to ni dobro. Mi živimo tukaj v enem takem zelo, zelo geopolitično zahtevnem svetu. Smo na križišču germanskega, ne, romanskega in slovanskega sveta in to križišče je bilo vedno nekako zahtevno. Poglejte samo našo soseščino, Zahodni Balkan, ki zaenkrat je neka terra nullius, ne, kjer še nobena supersila ni dokončno zapičila svoje zastave. Jaz pripravljam drugi mesec veliko mednarodno konferenco v Ljubljani z eno tako zelo impozantno udeležbo. In jaz mislim, da bomo tam rekli bobu bob, ne, to, da Evropska unija tam še ni, ne, je velika napaka Evropske unije. In tudi sem velik kritik širitvene politike Evropske unije. Ali bo spet reševala Zahodni Balkan, če bo prišlo do nekih konfliktov administracija Združenih držav, kot ga je pred 30 leti z Daytonom, ne? A bo tam morda Ruska federacija preko Dodika Republike Srbije začela se vmešavati v to majhno, a zelo konfliktno regijo? A bo Turčja stala ob strani, če bi bili v neki krizi Bošnjaki? A veste, hočem vam reči, da moramo Slovenci kot zrev narod videti zdaj te mednarodne razmere kot bolj pomembne, kot jih običajno vidimo za sebe in jih upošteva tudi pri svojih notranjih političnih ravnanjih. Tega je, se mi zdi, malček zdaj premalo. No.
Kaj pričakujete od slovenske komisarke za širitev in tudi pokriva Ukrajino in tudi ali vas skrbijo razmere v Republiki Srbski? Videli smo, prejšnji teden je bila skoraj da sprejeta nova ustava v Republiki Srbski, zadeve so se precej zaostrile, Bosna je na nekem križišču, kako naprej?
Glejte, gotovo nas mora skrbeti celoten položaj v regiji. Če primerjamo varnostno in politično situacijo z lanskim letom, lahko ugotovimo, da se je poslabšala. Že to samo po sebi zbuja skrb. Drugič, v posamičnih državah je prišlo do problemov, recimo v Srbiji, recimo v Bosni in Hercegovini, zaradi blokade pogajanj, recimo spet v Makedoniji. Črna Gora se samo na prvi pogled zdi idilična. Tudi tam so problemi med tistim prebivalstvom, ki se definira za srbsko in tistimi, ki se definira za Črno Goro. Da ne govorimo o Kosovem in Albancih v Makedoniji, v Albaniji. Hočem vam reči, da če bi tukaj stvari ušle izpod nadzora, ne, imamo lahko v prihodnih letih en trg srbskega in albanskega vprašanja, ki bo na novo, kako bi rekel, določil razmere na Zahodnem Balkanu. Če prej nekdo ne bo umiril situacije, lahko pa jo umiri, po moje, samo Evropska unija s tem, da gre takoj v vseh šest držav in zaključi z procesom širitve. V tem smislu se pač ne morem strinjati z politiko Evropske komisije glede širitve, tudi ne z politiko, ki jo pač izvaja komisarka. Imam drugačen pogled na to, ampak moj pogled je irelevanten, jaz sem samo državljan, oni imajo pa odgovornost.
Odgovornost pa ima tudi na eni strani Rusija, ki je napadla Ukrajino, tej vojni ni videti konca. Sedaj vidimo, da se pogovarjata ruski predsednik Vladimir Putin in ameriški predsednik Donald Trump brez prisotnosti ukrajinskega predsednika Volodymyra Zelenskega. Kako gledate na ta konflikt in ali je bojazen, da se ta konflikt v kratkem še ne bo rešil?
Vete, mene je presenetilo to, da je Evropsko unijo tako presenetilo, da je Donald Trump držal besedo in poskuša na vsak način pripeljati do miru. Ta mir bo usiljen, da kasneje ne pozabim povedati. In to pomeni verjetno nepravičen mir in tudi vprašanje, koliko bo trajen. Ampak to, da se je Donald Trump tako lotil stvari, kot se je, ne bi smelo presenetiti nikogar. On je to obljubljal v kampanji. Vi se spomnite te pretirane obljube, da bo v 24 urah rešil to vprašanje. On bo naredil vse, da doseže mir v Ukrajini. Tudi, če bo ta usiljen, tudi, če bo ta nepravičen. S tem bo pravzaprav Američanom, ki so ga izvolili, pa tudi njegovim kritikom, dal vedeti, da je on tisti močen voditelj Amerike, ki ga Amerika pogrešala. In da če lahko uredi to vprašanje, ki ga drugi niso znali in zmogli, lahko uredi še kakšno drugo vprašanje, predvsem v Ameriki, pa tudi po svetu. Zato smo mi zdaj priča situaciji, ki za Ukrajino, pa tudi za Evropsko unijo, ni ugodna. Namreč Trump bo naredil dejansko vse, da bo prišlo do miru, čeprav bo usiljen. In to je seveda neka situacija, v kateri nas more skrbeti, da pravzaprav še do danes Evropska unija se ni znala znajti. Mi še danes ne vemo, ali ima Evropska unija neko alternativo dosegi miru, ki je drugačno od Trumpove. Zaenkrat ne. Na hitro se zdaj odvija neka diskusija o oboroževanju, do neke mere to razumem, do neke mere se mi zdi to malo morda pretirano, da se tako samo o tem vojaškem elementu varnosti razpravlja, ampak da bi recimo Evropska unija zdaj, ko se diskutira o miru, ponudila nek premislek o morda alternativi iskanja miru v Ukrajini, ki bi nekoliko bil bolj dovzeten za interese Ukrajine, kar bi bilo bistveno, ne? Če hočemo imeti pravičen mir, ne? Tega Evropska unija ta hip ni, moramo biti pošteni, ni sposobna sproducirati, res? Ni. Zato seveda lahko Trump za Putinom ta hip riše zemljevid. Ta zemljevid ne bo dober. Ta zemljevid bo verjetno tak, da bodo neka ozemlja, si mislim, prav mogoče, ostala pod kontrolo ruske države, ruske federacije. Ampak jaz mislim, da bo šlo še dlje od tega. To je moja napoved, ki sem jo že nekaj kredal in jo bom ponovil. Mislim, da nastaja neka nova zavesa, morda ne železna, ampak neka steklena zavesa med rusko interesno sfero in interesno sfero Zahodne Evrope. Kje bo ta meja, ta steklena meja točno tekla, ne vemo, zlasti ne vemo, kje bo tekla na Zahodnem Balkanu, če ga bo presekala, bo to pomenilo nek vir nestabilnosti in nevarnosti. Tudi za nas. Ne. Zdaj, mislim, da tukaj Evropa zdaj res mora pokazati, da je vešča, da je sposobna hitre reagiranja in pričakujem, no, da bo v nekem doglednem času proizvedla nek svoj koncept mirne rešitve spora, ker spet moramo biti pošteni, v nedogled ta vojna tudi ni mogla trajati. Ne. Na neki točki je bilo treba nekako poiskati možnosti za njen konec. Ne. Pričemer smo, in to je bilo prav, ne, mi vedno trdili, ko bodo Ukrajinci, ki so napadeni, rekli, da je čas za mir, bomo rekli tudi mi. Ne. Ampak zdaj so se očitno stvari spremenile in ta mir na iskanje miru je zdaj usiljeno. Zdaj mora tudi Evropska unija na nek način do te mire, in to je zdaj moj odgovor, do te mire usiliti svoj koncept, da bo tako zavarovala interese Ukrajine, da bo zavarovala tudi njeni interesi. Ker če interesi Ukrajine ne bojo zavarovani, ali ne, ne bodo tudi naši. To je bistveno.
Imamo pa še potem drugo fronto odprto na Bližnjem vzhodu, Izrael, Gaza, potem se zdaj, sedaj vidimo še Iran, napadi dnevni. Kako sploh pa na tem področju priti do nekega skupnega središča? Tudi tukaj je opetost Amerike izjemno velika.
Torej, dve stvari sta, ki jih izvaja sedaj predsednik Trump, ki me presenečata, vi boste rekli, da jih vas morda preseneča več, ampak mene samo dve stvari presenečata. Torej, vsekakor ne to, kar počne za Rusijo glede Ukrajine, to sem pričakoval in tako približno teče, kot sem pričakoval. Preseneča me prvič njegova carinska vojna, zato ker škodi Ameriki. Ne samo, da se to že pozna na ceni izdelkov, ki zadevajo vsako, torej Američana vsak dan, pozna se na inflaciji in vse bolj se bo. Vidi se volatilnost na borzah in nezaupanje v Trumpov gospodarski koncept. To je zadnje, kar bi si Trump zares želel. In zaradi tega pričakujem, da bo mogoče v naslednjih mesecih poskušal to trgovinsko vojno počasi umirjati, ker njemu škodi. Ni se izkazala tako, kot je on mislil, da bo z njo zbudil splošno spoštovanje sveta do Amerike in da bo usilil neke svoje interese kar tako preko noči za carinami. Druga stvar, ki me preseneča, in to je vprašanje, ki ste ga dali, je Bližnji vzhod. On je nekaj, mislim, da te dni nazaj sem gledal njegovo konferenco, ki jo ima zdaj kar v svoji ovalni pisarni, kot podpisuje izvršne uredbe, je proti mojim pričakovanjem rekel, aha, je rekel, by the way, rešili bomo tudi vprašanje z Iranom. Mislim, zdaj v tej situaciji, ne, iskati rešitev za situacijo z Iranom, glede jedrske obrežitve, ne, je izredno dvorezen meč, zlasti, če o tem govorite, ne, da imate zelo izdelen načrt. Ne. In to je druga stvar, ki me preseneča pri Trumpu. Zdaj, ali ima načrt in del tega načrta je, da zbuja neko presenečenje, kot ga zbuja pri meni, s temi izjavami. Morda. Pak bojim se, da morda ne in na to me zdaj do neke mere me prepričuje tudi ta odločitev, da recimo napade hutijevske upornike, ne, jih bombardira, ker ogrožajo pomorski promet v Rdečem morju. Hočem vam reči, da če bi se Trumpu zgodilo, da ne bi uspel, da mu ne uspeva s carinsko vojno, da mu ne bi uspevalo relativno hitro doseči miru v Ukrajini, da bi se mu odprl Bližnji vzhod. Pazite, to je vse daleč od America First in obljub, ki jih je dal Američanom. Tako da se mi zdi, da mora biti tudi on, čeprav je zelo prepričan sam vase, vedeti, da mora malček kontrolirati rezultate svoje lastne politike, da ne bi zabredil v situacije, iz katere se on ne bo upo potegnem več ven, ker to ne bo dobro za nikogar, tudi za nas ne, ker se bo znesel potem nad vse. Tako da zelo skrbno spremljam, kaj se dogaja v Združenih državah, vidim nekatera ravnanja, ki jih težko razumem, čeprav sem jih nekatera pričakoval, v Evropi pa se mi zdi neko kaotičnost ravnanja Evropske unije, ki se mi ne zdi potrebna, zdi se mi, da imamo dovolj razsodnosti in pametnih ljudi, ki bi lahko zdaj se usedli skupaj in ugotovili, da se svet spreminja in se moramo tudi mine. Ker paste, v tej situaciji, če smem malo reči, postaja zmagovalka Kitajska. Ne? Ker, gledajte, zakaj se je Trump lotil Ukrajine? Zato, ker je hotel Rusijo spraviti izpod pokroviteljstva Kitajske, da bi na koncu s Kitajsko ugotovil, ne, v usodnem boju, kdo je gospodarsko močnejši. Ne. In še vedno je, ZDA so še vedno gospodarska velesila. Ampak tudi Kitajska je super sila. To, kar zdaj dela Trump, je politika interesnih sfer. In če Trump reče, da on lahko dela na Grenlandiji, kar hoče, če dela v Panami, kar hoče, če Rusija lahko dela, kar hoče v Ukrajini in v, recimo, ne vem, v Gruziji, kaj bo rekla Kitajska, da lahko naredi karkoli hoče na Tajvanu? Tako da, mislim, svet se je zares našel v eni situaciji, kjer moramo tudi ljudje, ki bih mogoče politika ne spremlja, se misli, da se zdaj zvečer kar usedejo pred televizijo pa pogledajo, kaj je novega, ker vejo, čutijo, instinkt, ne? Tudi slovenstvo se mi zdi je zrel, da vejo, da vraga nekaj se dogaja, kar ni običajno in dajmo pogledati, kaj bo z nami. In če se vrnemo v slovensko politiko, to bi mogla res slovenska politika. Nekaj se dogaja, kar ni običajno. Fantje, dajmo se vsest in dajmo pogledati vsi skupaj, morda na enem neformalnem sestanku na Brdu, ki bi ga sklical morda predsednik vlade. In bi rekel, predsednik je strank, se lahko dobimo en dan, eno soboto, si vzamemo čas, imamo eno kosilo, prej debata, po kosilu še debata, dajmo se izmenjati mnenje o situaciji, v kateri smo se znašli. Mislim, da to ne bilo en tako slabo sporočilo javnosti, da je slovenska politika sposobna stopiti skupaj, če bi se dogajalo kaj proti našim željam.
Predvsem v tem razgretem evropskem in tudi svetovnem dogajanju, mogoče preden skleneva ta najem pogovor, še pogled k slovenski zunanji politiki, ali bi pri njej na tem področju, v katerih sva sedaj govorila, pričakovali več. Mora bi kakšno večje pobudo, oziroma ali Slovenija sploh lahko ima kaj več?
Ne bi mogel reči, da so tukaj narejene kakšne krucijalne napake, pa tudi nekakšni krucijalni presežki. Jaz mislim, da je bilo čisto v redu, da smo takrat kandidirali za položaj nestalne članice, da to relativno dobro opravljamo. Kot veste, nisem bil strašen privrženec priznanja Palestine na način, kot smo jo, ampak zdaj smo jo in bo pri tem ostalo. Vedno se mi je zdelo, da moramo razumeti nek kontekst, v katerem se je zgodilo, kar se je zgodilo po 7. oktobru, namreč zgodilo se je za 7. oktobrom. Ne? Tako da se mi zdi, no, da ne bi mogel očitati slovenski zunanji politiki kakšnih velikih grehov, ne pa tudi nekih presežkov. No. Se mi zdi, da a veste, zunanja politika je vedno nadaljevanje notranje politike. Presežki bodo, če bojo tudi doma presežki. Ne? Težko je dosegati v zunanji politiki presežke, če jih ne morate doma. In tako da nimam kakšnih, ne vidim, no, kakšnih velikih napak, pa tudi, kot sem rekel, kakšnih velikih presežkov.
Gospod Borut Pahor, minuli konec tedna ste prejeli nagrado svetega Hilarija in Tacijana, ki jo podeljujeta Goriška škofija in pa Goriška občina. Skupaj z kolegom vašim, Sergio Mattarello, sta jo prijela za prispevek spravi med Slovenci in Italijani. Kaj vam, gospod Borut Pahor, ta nagrada pomeni?
Pa gledajte, če ne bo delovalo preveč, ne vem, domišljavo, to, da pomeni nekaj našim Slovencem v Italiji, je zame že čisto dovolj. A veste, jaz nisem predsednik republike zdaj, jaz sem bil še predsednik. Dejstvo, da na ceremoniji, kjer je navzoč italijanski predsednik v Italiji, zaigrajo himno, je nekaj, kar ni potrebno po običajih protokolarnih, ampak so jo. Dejstvo, da so to peli otroci iz Slovenije in Italije obe himni, to nekaj pove. Dejstvo, da sem jaz govoril vsaj pol govora v slovenskem jeziku in da je bilo prevedeno, to nekaj pove. Dejstvo, da se je o Sloveniji in o nas govorilo spoštljivo, jaz pa prihajam iz tistih koncev, vem, da so bili časi, ko se ni nič spoštljivo govorilo. Ne. So neke velike spremembe, ne, ki tisti, ki jih opazujejo, ki tam živijo, vidijo. In to, da sva z predsednikom Mattarello storila nekaj korakov, ki so k temu prispevali, mi daje neko zadoščenje in sem vesel, da se to dogaja. Vam bi pa rekel to, da je to v popolni opreki s tem, kar danes vidimo v svetu. Ne? V svetu vidimo konflikte, nasprotovanja, žalitve, grožnje. Mi dva so pa to dosegla z enim zaupanjem, dialogom, sodelovanjem. Tako da oba sva to nagrado doživljala kot pravzaprav nek način upor temu, kar danes v svetu vidiva. Ne. Pa tudi kot sporočila, da se da drugače delati. Ne. Tako da jaz, ko sem bil predsednik vlade in države, sem rekel, najprej najbolje treba biti prijatelj in dober sosed z sosednimi narodi in državami. In dokler mi imamo in imamo zdaj dobre odnose z vsemi štirimi, to nam dodatno, bom rekel, varuje, ne, situacijo pred temi, kako bi rekel, razmerami v svetu in to je čisto v redu in moramo skrbeti naprej za to.
Gospod Borut Pahor, po koncu predsedniškega mandata ste ostali zelo aktivni v javnem prostoru. Kakšni so vaši načrti za prihodnost? Povedali ste že, da pripravljate forum v Zahodnem Balkanu.
Ja, to je v tem mojem portfelju aktivnosti je pač tudi ta zavod, ki ga vodim, to je moj zasebni zavod, Prijatelji Zahodnega Balkana. Moja želja je, da bi ta prostor čim prej cel spravili v Evropsko unijo, ga umirili, stabilizirali in s tem tudi si naredili soseščino bolj varno. In v tem smislu pripravljam konference. Ne želim biti odvisen od državnega denarja, zato se ne prijavljam na razpise. Želim biti odvisen od zasebnega denarja, od donatorjev, od tega, kar jaz zaslužim svojim delom. Zaenkrat to gre, imam razumevanje, je pa seveda kakšenka težko. Ne? Zbrati dovolj denarja za tako velike konference, kot bo ta aprila, ni enostavno in se zahvaljujem vsem donatorjem, ljudem, ki razumejo, zakaj se gre, ki mi finančno pomagajo, da spravimo pod streho take velike konference. Druga stvar, ki jo delam s tem, od tega tudi živim, je pač moje delo preko londonske agencije za govorništvo. To mi zaenkrat daje dober kruh, zahteven, tako kot vsak, ampak ga opravljam rad in dokler bom dobrega zdravja, vse te poti po svetu niso noben problem. Ne? Sem tudi rade volje vodja katedre na Novi univerzi, rade volje. Sem ponosen, moram reči, da bo tudi z mojim sodelovanjem išla prav jutri številka nove revije, če tako rečemo. Ne? Ta sicer nastaja pod okriljem Katedrale Svobode, jaz tam nisem član, nisem aktiven, nekateri moji kolegi in prijatelji so, recimo profesor Petrič, pa seveda moj predstojnik, profesor Jambrek, ampak mislim, da so, ne, in tukaj mislim, da sem malček pripomogel, da smo poiskali, mislim, da je 77 piscev, ne, ki so dali, smo dali neko svojo refleksijo trenutka Slovenije in sveta, Slovenije, Evrope in sveta. Mislim, da gre za eno precej impozantno, no, zbirko, ki je zdaj zaenkrat na spletu bo šla, pa tudi verjetno v... Sprav smo mislili, da bo samo na spletu, ampak zdaj mislim, da se vsi odločamo, da bo za nekatere šla tudi v torej, tiskani izdaj, ki bo en tak intelektualen poskus refleksije situacije, v kateri smo. Potem pa seveda so tukaj še nekaj konzultantskih del, seveda, jaz moram zaslužiti in rad delam, meni ni težko delati, jaz sem vedno vedel, da če hočeš zaslužiti, zlasti, če hočeš dobro zaslužiti, moraš dobro delati, ne, in biti priden in zavzet, tako kot je večina Slovencev, ki želijo dobro delati, večina želi tudi dobro zaslužiti, jaz mislim, da to je čisto v redu in da jim moramo dati priložnost, da to naredijo v večji meri, kot jim zdaj to nekako z regulacijo omejujemo.
Želim vam seveda, da poguma pri vašem delu še naprej. Danes je tudi goduje sveti Jožef, zavetnik, družin očetov, delavcev, obrtnikov, izseljecev in beguncev. Seveda čestitamo vsem Jožicam, Jožetom ob današnjem godu. Mogoče vaše sporočilo Slovenkam in Slovencem?
Ma gledajte, državo imamo. Sami smo si jo ustvarili in to v okoliščinah, ki nam niso bile naklonjene. Ne vemo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, ampak imamo pa dovolj modrosti in dovolj izkušenj, da lahko svojim otrokom in vnukom zavarujemo to, kar smo ustvarili. In to smo zdaj dolžni na nek način narediti s tem, da en druga podpiramo in se bodrimo, ne pa eden drugega zmerjamo in si nasprotujemo.
Gospod Borut Pahor, iskrena hvala za obisk v našem studiu in za pogovor.
Hvala vam.
To je bil današnji pogovor o videoprodukciji Izidor Šček, zvokovna obdelava Jakob Čuk. Oddajo sem vodil in pripravil Alen Selihovič. Želim vse dobro.
Veliko povemo, tudi z druge strani.